Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.
Za vašu informaciju, upravo počinje emisija Ivane Pataković, tu i tamo.
Tu i tamo!
Proslavljeni VJ, sada RJ.
Prevedi.
Prevodi. Nekada video DJ, sada radio DJ. Ivana Pataković, koja je tu, okružena muzikom, koja je tamo. Emisija Tu i tamo.
Tu i tamo!
Na 202. Od 16 pa dok li stigne.
A stigne obično, pazite, do 18.
A sada,
dižite plišanu, a spustite muzičku zavesu.
Ovde kod nas u emisiji Tu i tamo na 202. Vreme je za još jednu horoskopsku temu. Ali pre nego što vam predstavimo neke od muzikalnih rakova, naši slušalci su se javljali, a pošto u ovoj emisiji rade dve Ivane, a danas je i Ivandan, predložili su da za otvaranje emisije čujemo neku pesmu koja se zove Po našem lepom imenu. I nama se to jako dopalo i zato smo Ivana, uz pomoć Saše i ja, takođe Ivana, odlučile da današnju emisiju počnemo sa pesmom koja se zove Ivana, Parni valje. Pesma Ivana i Parni valjak. Eto, postoje i Ivan i Ivana. A sledeće ime koje ćemo mi da čujemo u sledećoj pesmi nema dva, znači, oblika. Može ponekad u retkim situacijama da bude i žensko ime, ali obično je muško. A to je Luka. I to je veliki hit pevačice Susan Vega, koja će sada konačno da nam otkrije tu horoskopsku nit koja povezuje današnje izvođače u emisiji Tu i tamo. Suzanne Nadine Vega rođena je 11. jula 1959. Znači, uskoro će slaviti rođendan. Naš broj telefona je 064 0202 200. Facebook strana Tu and tamo, a ovo je Luka, Susan Vega.
Ja sam Lena Kovačević, mogu da kažem samo, slušate Tu i tamo.
Ti i ja, 202.
New York is everything they say.
Bili su ovo Hugh Lewis and the News, The Heart of Rock and Roll. To smo slušali zbog Hugha Lewisa. I on je julski predstavnik, rođen 5. jula 1950. Dakle, još jedan rak u horoskopu. A evo, Ivana, stigla je poruka. Čestitamo Ivanama imendan, podrška za Susan Vega i pesmu Luka. Veliki pozdrav za 202, Milan i Nikola. Stižu i dalje vaše zanimljive poruke, ali mi sad ne možemo u ovom trenutku još nekoliko da vam čitamo, jer je Dafi nestrpljiva. Kaže, dugo me niste pustili u emisiji Tu i tamo, što je tačno. A Dafi je takođe rođen u znaku raka, 23. juna 1984. je rođena. Amy Ann Dafi ima prepoznatljiv vokal i takve su i njene pesme. Ovo je naravno Mercy. I love you.
Moje ime je Neno Belan i mogu da kažem samo vi slušate Tu i tamo.
202. Oseti čoveka.
Inside me and twist it all around. I want love to grab my fingers gently, slam them in a doorway, put my face into the ground. I want love to murder my own mother and take her off to somewhere like hell or up above. And I want love to change my friends to enemies, change my friends to enemies, show me how it's all my fault. And I won't let love disrupt, corrupt, or interrupt me. I won't let love disrupt, corrupt, or interrupt me. Yeah, I won't let love disrupt, corrupt, or interrupt me anymore. I want love to walk right up and bite me, grab a hold of me and fight me, leave me dying on the ground. And I want love to split my mouth wide open and cover up my ears and never let me hear a sound. I want love to forget that you offended me, or how you had defended me when everybody told me down. Yeah, and I want love to change my friends to enemies, change my friends to enemies, show me how it's all my fault. Yeah, I won't let love disrupt, corrupt, or interrupt me. I won't let love disrupt, corrupt, or interrupt me.
Već posle prvih taktova numere Love Interruption stigla je poruka od Marije koja kaže obožavam Jacka Whitea i čestitam mu rođendan. Evo i mi smo mu unapred čestitali rođendan. Jack White rođen je 9. jula 1975. Znamo ga i volimo kao člana Dua The White Stripes. Posle toga veoma uspešno se je nastavio i svoju solo karijeru i bila je ovo numera Love Interruption i Jack White. Sada ćemo opet pevati jedna dama i to sa neobičnim i takođe veoma specifičnim vokalom. Paloma Faith je takođe rođena u znaku raka 21. jula 1981. A njena pesma je Cry Baby.
Just unique, come out of the black, never hold. Ja sam Milan Đurđević iz benda Neverne Bebe i mogu da kažem samo slušajte Tu i tamo.
202 Fantazija.
I Chris Isaac je rođen u znaku raka, on je 26. juna napunio 62 godine. Ova je pesma koja će sigurno biti po ukusu Rade iz Jagodine, a samog Chris Isaaca su u 90. zvali Roy Orbison 90. Poredili su ga i sa Elvisom Prislijem, a zanimljiva priča vezana za pesmu Wicked Game koju smo upravo čuli je da kada je Chris Isaac objavio kao pesmu, uopšte nije ostvarila toliki uspeh, jednostavno kao da je niko nije ni čuo na pravi način, ali kada se pesma našla na soundtracku iz filma Davida Lynch-a, Wild at Heart, odjednom su stvari se potpuno preokrenule i pesma je doživjela zaista vrtoglavi uspeh. Bio je to Chris Isaac koji smo slušali jer je on rođen u znaku raka. A sada, evo, jedna poruka veoma neobična i drugačija od ostalih. Evo, čitam. Da li postoji mogućnost da u okviru ove emisije danas ide neka pesma sa mojim imenom? U potpisu je Nina. Ja sam prvo htjela da ih kažem da sam se razmišljala da li da i pustimo neku pesmu neke pevačice Nine, zato što imamo Ninu Hage, Ninu Simon, Ninu Persson, ali pošto je ona poželela da to bude baš pesma, onda samo za nju i sve ostale Nine i sve ostale koji vole grupu ABBA, slušamo pesmu Nina Pretty Ballerina.
Just another woman with no name. Not the girl you remember, but
Ja sam Massimo, vi slušate emisiju Tu i tamo.
202.
Sir Richard Starkey, koji je mnogo poznatiji pod umetničkim imenom Ringo Starr, ovaj nekadašnji Beatles, proslava rođendan baš danas, eto prilike da mu kažemo srećan rođendan ili happy birthday, možda bi tako lakše razumeo. Dakle, Sir Richard Starkey rođen je 7. jula 1940. A čuli smo pesmu Standing Still koja se nalazi na njegovom 19. studijskom albumu Give More Love. I bio je to gospodin Ringo Starr, takođe rak u horoskopu. Cindy LaPerre je sledeća u našoj playlisti. Ona je takođe rođena kao rak u horoskopu. Njen datum je 22. jun 1953. Pored toga što je pevačica, ona piše pesme, a takođe se oprobala i kao glumica. Njena karijera traje više od 40 godina. Da li je to možemo i da zamislimo? Pa možemo i moramo, jer je u njenom slučaju to tačno. Cindy LaPerre, She Bop.
Pages of a blue boy magazine.
Ja sam Goran Bogdan, mogu da kažem samo slušajte Tu i tamo.
Za vaš lepši dan, Beograd 202.
Pečo Boys, slušali smo to zbog Nila Tinanta, koji je rođen 10. jula 1954. A pored toga što je pevač ovog dua i što je sarađivao sa gotovo svim najvećim i najznačajnijim kolegama, Nil Tinant je i moj kolega, zato što je pre nego što je osnovao grupu Pečo Boys radio kao novinar i urednik i eto, posle toga je on postao taj koji je počeo da daje intervjue. Pisala nam je Nina, zahvalila se za pesmu grupe ABBA, a takođe i Rada iz Jagodine bila zadovoljna za Krisa Ajzaka. Dobili smo poruku i od Jasne, pozdrav za sve nežni osetljive račiće, drage nežne dušice, jedna od moje dece je rak u horoskopu i uskoro imamo rođendan, važan dan, pozdrav za Ivanu i ekipu, evo mi čestitamo detetu rođendan, eto i od emisije Tu i tamo, a mi ćemo sada da vam pustimo pesmu grupe Hole, jer je Courtney Love ona je takođe i rokerka, i glumica, i pevačica, i vizuelna umetnica, i osoba koja veoma voli da piše, tako da je čak napisala i nekoliko mangi. Courtney Love je rođena 9. jula 1964. A naravno, Courtney Love je poznata i po tome što ima ćerku sa Kurtom Cobainom. Ovo je grupa Hole i Malibu.
Tvojoj maloj sobi, kroz jedno jutro ludo i poslje podne ljeno. Zaboravili sve smo i opili smo vrijeme da ono bude sneno. I poslje svega da li vrijedilo je za nešto više? Il nam se ljubav ko list na vjetru slobodna njiše? Zagrli nekoga zadnje ti je samo zagrli me. Umiri se samo za ovaj put, privi uz mene, da te upijem u svoje vene, da zaustaviš tu.
maloj sobi jedno jutro ludo zaplesale su sjene. Za one kasne sate, za zore što nas bude, ja dajem sebe cijelo. Da sve dok sunce svane i boje nam se vrate iz crnog ili bijelog. I poslije svega da li vrijedilo je za nešto više. I nam se ljubav kolis na vjetru slobodna njiše. Zagrli me ko da zadnje ti je samo zagrli me. Umiri se samo za ovaj put, privi uz mene. Da te upijem u svoje vene, da zaustaviš tugu kad krene. U tvojoj maloj sobi jedno jutro ludo zaplesale su sjene. Ti je samo zagrli me. Umiri se samo za ovaj put, privi uz mene. Da te upijem u svoje vene, da zaustaviš tugu kad krene. U tvojoj maloj sobi jedno jutro ludo ple. Jutro ludo zaplesale su sjene. U tvojoj maloj sobi jedno jutro ludo zaplesale su sjene.
Slušali smo Marka Tolju, on je pop, swing i jazz pevač rođen 3. jula 1984. On je karijeru počeo još kao dete, ali o muzici je učio od najboljih. Kada se on pojavio, svi su odmah pitali u kakvoj je on relaciji sa Davorom Toljom iz grupe Denis i Denis. Davor Tolja je Markov stric. A Marko Tolje snimio i jedan lep duet sa Aleksandrom Kovač, to smo slušali kod nas u emisiji Tu i tamo, a sada smo čuli njegovu najnoviju pesmu Igrale su sene. E, ono što mi sada imamo da vam predstavimo je pevačica KT Tunstall. Ona je veoma jedna zanimljiva muzička gospođa, gospođica, nisam sigurna. Rođena 23. juna 1975. Nastupa pod imenom KT Tunstall, a mi ćemo čuti njenu pesmu Suddenly I See, koja je donela ni manje ni više nego nagradu Ivor Novello. To je zaista jedna prestižna muzička nagrada u Britaniji. To je ona dobila za pesmu Suddenly I See, pa je zato to i najbolji izbor za ovo popodne. KT Tunstall, Suddenly I See.
Ja sam Ace Celtic i mogu da kažem samo slušate Tu i tamo.
Radio sa osmihom.
K.T. Tunstall, rođene 23. juna 1975. Po Acinom predlogu slušali smo i The Clash, Rock the Casbah, i to zbog Mika Jonesa, jer je i on rak u horoskopu. On je slavio rođendan 26. juna, rođen je 1955. A posle grupe Clash imamo za vas jedan poseban, da kažem, sklop. To je naša rubrika 3 u 1, ali pre toga evo da pročitam jednu poruku, jer imamo ovde još jednom gospodinu Vukašinu da čestitamo rođendan. Kaže, piše nam Milica, mom unuku Vukašinu je danas rođendan, obožava Nigela Kennedy-a i Ajde Jano. Ima 10 godina, pozdrav Milica, evo za srećan rođendan za Vukašina, evo i njegovu baku. Imamo jedan zanimljiv muzički paket, to je 3 u 1, u kom slušamo zanimljive tri saradnje, od kojih su od po dvoje izvođača, jedan po jedan je rođen u znaku raka. Za početak, Nicole Scherzinger rođena je 29. juna 1978. Tako da je devojka tenisera Grigora napunila 40 godina, Grigora Dimitrova, a sa Erosom Ramazzottijem snimile pesmu Sve do ekstaze, to ćemo čuti prvo, a posle toga All City uz pomoć Carly Rae Jepsen. Adam Young, producent koji nastupa pod imenom All City, rođen je 5. jula 1986. Njihova zajednička pesma je Good Time, a onda ćemo čuti još jednu veoma zanimljivu hit saradnju Ariana Grande i Stevie Wonder u numeri Fate. Ariana Grande rodila se 26. juna 1993. I to je to. 3 u 1 u emisiji Tu i tamo.
Sorridi provocandomi, con gli occhi mi incateni qui, mi lasci andare tanto sai che puoi riprendermi.
Ja sam Remi iz grupe Elemental i mogu da kažem samo slušajte Tu i tamo.
Beograd 202.
Good time.
Ja sam Aleksandra Kovač i mogu da kažem samo slušate tu i tamo.
2-0-2.
See the girl with the diamonds and the shoes. She walks around like she's got nothing to lose. Just see the go-getter, she's everybody's type. She's a queen of the city, but she don't believe the hype. She's got her own elevation, holy motivation. So I wrote some letters on big bold
signs. I got faith in you, baby. I got faith.
Jedan rubrika u emisiji Tu i tamo i evo za kraj ovo su bili Ariana Grande i Stevie Wonder Fate. Sada ćemo slušati Georgea Michaela i on je rak u horoskopu bio. 25. juna 1963. se rodio, a u našoj emisiji ćemo se danas podsjetiti onog možda i najlepšeg i možda najbezazlenijeg i opuštenijeg trenutka kada je radio sa grupom Wham i Andrewom Ridgelyjem. Zanimljiva priča i prati ovu pesmu koju ćemo čuti, Wake Me Up Before You Go Go. To je inače pesma grupe Wham koja je prva osvojila prvo mesto i na engleskoj i na američkoj top listi singlova. Naravno, pesmu je napisao i producirao George Michael, a ovo Wake Me Up Before You Go je trebalo da bude ime pesme, ali pošto se to je odnosilo na neku poruku koja je ostavljena, i tu se sad u priču uključuje Andrew Ridgely, on je sa namerom napisao Wake Me Up Before You Go Go, tako da je u tom naslovu to dva puta go go ostalo, jer je prevod ove pesme Probudi me pre nego što odeš, odeš. Ovo je grupa Wham.
Hanging on like a yo-yo. Ja sam Gila iz električnog orgazma i mogu da kažem samo slušate tu i tamo.
202. Simfonija zvuka.
Da, Nikola i Maša su morali malo da sačekaju, ali nadam se da se čekanje uz muziku emisije Tu i tamo isplatilo. Slušali smo Debbie Harry, koja je, možda niste znali, rođena kao Angela Trimble 1. jula 1945. Slušali smo grupu Blondie, koja je postojala od 1974. do 82. Posle toga Debbie Harry je nastavila solo karijeru i imala je veoma zapažene glumačke akcije, da bi krajem 90-ih, tačnije 1997. grupa ponovo osnovana i iz tog opusa je bila i ova pesma Nothing is Real But a Girl. To je bila grupa Blondie koju smo slušali zbog Debbie Harry. A sada ćemo da vam predstavimo jednog domaćeg raka i to sa jednim velikim hitom koji je žario i palio u 80-im. Njegovo ime je Oliver Mandić, rođen je 13. jula 1953. A ono što on poručuje, mi kažemo i vama. Osloni se na mene. Dobro.
Ćao, ja sam Milan Sevdak Baby i mogu da kažem samo, slušajte Tu i tamo.
Beograd, Beograd 202.
A onda nebo daje znak da dođe.
Slušali smo Ninu Badrić, menja se vreme, nadamo se da će i kod nas da se već jednom promeni vreme i da ćemo malo videti sunca i leta ove godine. A Nina se rodila 4. jula 1972. A sada imamo jednu posebnu situaciju. Imamo jedan bend i u njemu čak dva raka, što znači da su rođeni u rasponu od nekoliko dana. Zato ćemo u emisiji Tu i tamo, a na radost svih fanova grupe The Killers, koju smo slušali i prošle godine uživo na Exitu kod nas, čućemo dve pesme grupe Killers, i to sa razlogom, zato što su i Brandon Flowers i Mark Stormer rođeni u ovom istom horoskopskom znaku. Znači, Brandon Flowers 21. juna je rođen 1981. a Mark 28. juna 1977. Slušamo prvo numeru Human. I did my best to notice when the call came down the line up to the platform of surrender. I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital.
ti i ja. 202.
We took a back road, we're gonna look at the stars. We took a back road in my car, down to the ocean. It's only water and sand, and in the ocean we'll hold hands. But I don't really like you, apologetically dressed in the best, put on a heartbeat glide without an answer. The thunder speaks for the sky, and on the cold, wet dirt I cry. And on the cold, wet dirt I cry. Don't you wanna come with me? Don't you wanna feel my bones on your bones? It's only natural, a cinematic vision. Like the holiest dream. There's someone calling, an angel whispers my name, but the message relayed is the same.
Wait till tomorrow, you'll be fine.
But it's gone to the dogs in my mind. I always hear them when the dead of night comes calling to save me from this.
Emisiji Tu i tamo slušali smo The Killerse zbog Brandona i zbog Marka, a sada imamo opet jednu pevačicu koja je bila kod nas, ali i ponovo će doći. Roisin Murphy, rođena je 5. jula 1973. Zavoleli smo je u ekipi Moloko, ali ona i sama nastavila veoma uspešno. Pored toga što piše pesme, bavi se i muzičkom produkcijom, a mi ćemo slušati numeru Over Power. Roisin Murphy.
Your data, my data. The chromosomes match. Exact as in matter. A matter of fact. These amorous feelings a cognitive state. Need the love object to reciprocate. There over you, I'm over.
Ja sam Nikola Čuturilo i mogu da kažem samo slušajte Tu i tamo.
Kod nas je i govor muzika.
Ovde smo imali dva raka u isto vreme i na istom mestu i to u temi The Game of Love. Inače, Michelle Branch, koja u ovoj pesmi gostuje i pomaže Carlosu Santani, rođena je 2. jula 1983. Takođe sama i svira gitaru, a dobili su Gremija za ovu zajedničku saradnju. Tačnije, ona je dobila nagradu kao najbolji pop vokalni zajednički rad. A Santana takođe junak današnje priče emisije Tu i tamo, u kojoj slušamo muzikalne rakove, jer je on rođen 20. jula 1947. I eto, Michelle Branch napunila 35, a Santana će 71. Sada slušamo jedan duo koji je početkom 90-ih zaista bio zapažen, Shakespeare Sister, ali ne zbog Siobhan Fahey Stewart, nego zbog druge polovine ovog dua, a to je Marcella Detroit. Ova pevačica, rođena je 21. juna 1952. Posjeduje zaista neverovatan glas, svira i gitaru i piše pesme. Možda niste znali da je ona bila jedan od koautora pesme Lay Down Sally Erika Claptona. U našoj emisiji mi ćemo slušati nešto iz opusa grupe Shakespeare Sister, a to je Run Silent, Run Deep. Oh, yeah.
Radio Beograd
2-0-2
Yeah. So seductive. I take you to the candy shop. I let you lick the lollipop. But little girl, don't you stop. Keep going till you hit the spot. Whoa.
I'll take you to the candy shop.
Yeah.
One more taste of what I got.
Uh-huh.
I'll have you spending all you got.
Come on.
Keep going till you hit the spot.
Whoa. You can have it your way. How do you want it? You gon' back that thing up or should I push up on it? Temperature rising, okay, let's go to the next level. Dance floor jam-packed, hot as a tea kettle. I'll break it down for you now, baby, it's simple. If you be an info, I'll be an info. In the hotel or in the back of the rental. On the beach or in the park, it's whatever you into. Got the magic stick, I'm the love doctor. How your friends teasing you about how sprung I got you. When you show me you can work it, baby, no problem. Get on top, then get to bounce around like a low rider. I'm a seasoned vet when it comes to this shit. After you woke up a sweat, you could play with the stick. I'm trying to explain, baby, the best way I can. I'm melting your mouth, girl, not in your hand. I take you to the candy shop. I let you lick the lollipop. But little girl, don't you stop. Keep going till you hit the spot. Whoa.
I'll take you to the candy shop. One more taste of what I got. I have to spend all you got. Keep going till you hit the spot. Whoa.
Slow, climb on top, ride like you're in a rodeo. You ain't never heard it sound like this before. Cause I ain't never put it down like this. Soon as I come through the door, she'll get the pulling on my zipper. It's like it's a race, who could get undressed quicker. Isn't it ironic how ironic it is to watch in thongs. Had me thinking about that ass after I'm gone. I touched the right spot at the right time. Lights on or lights off, she like it from behind. So seductive, cause you see the way she whine. Her hips are slow-mo on the floor when we grind. Long as she ain't stopping, homie, I ain't stopping. Dripping wet with sweat, man, it's on and popping on my champagne campaign. Bottle after bottle, it's on, and we gon' sip to every bubble and every bottle is gone. I take you to the candy shop. I let you lick the lollipop. But little girl, don't you stop. Keep going till you hit the spot. Whoa.
I'll take you to the candy shop. One more taste of what I got. I have to spend all you got. Keep going till you hit the spot. Whoa.
I take you to the candy shop. I let you lick the lollipop. But little girl, don't you stop. Keep going till you hit the spot. Whoa.
I'll take you to the candy shop. One more taste of what I got. I have to spend all you got. Keep going till you hit the spot. Whoa.
Pred krajem emisije stigli smo u prodavnicu slatkiša i to zajedno sa 50 Centom. Podsjetili smo se numere Candy Shop. Eto, 50 Cent je juče proslavio rođendan, napunio je 43, inače se zove Curtis James Jackson, ali svi ga dobro znaju kao 50 Cent. A eto, posle naše emisije slušajte četiri banke hita, pa finale hita nedelje sa Olgom Kepčijom. A mi imamo još jednu pesmu za vas koja će da dokaže koliko su sve one horoskopske kolege, rakovi, talentovani za muziku i koliko su popularni. Možete da lajkujete našu Facebook stranu kad god poželite, zove se Tu and Tamo. A za vas u današnjem fazonu Tu i Tamo bili su Ivana Milutinović, Saša Marković, Ivana Pataković. A za kraj tu će biti i umetnik koji nastupa pod imenom Beck. Njegov rođendan je sutra, tako da mi koristimo priliku da mu prvi čestitamo u emisiji Tu i Tamo. Dakle, Beck Hansen, rođen kao Beck David Campbell, rođen je 8. jula 1970. I za kraj imamo njegovu pesmu The New Pollution. Vi nas slušajte i sledeće subote od 16 sa nekom novom temom. Beck, New Pollution.
Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do got a cigarette on each arm. She's got the lily white cavity quasars. She's got a carburetor tied to the moon. Pink eyes looking to the food of the ages. She's alone in a new pollution. She's alone in a new pollution. She's got a hand on the wheel of pain. She can talk to the mangling strangers. She can sleep with a fiery ball. Throw her troubles to the dying embers. She's alone in a new pollution. She's alone in a new pollution. Yeah.